Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Jindřichem Dohnalem. Jindřich je zakladatel startupu Creatixo, který se zabývá rozvojem tvůrčího potenciálu v inovacích a který vyvinul psychodiagnostiku kreativního a inovativního potenciálu. Jindřich je jejím spoluautorem. Momentálně realizuje úspěšné projekty zaměřené na zmapování kreativních a inovativních kompetencí, které vedou k rozvoji a k realizaci tvůrčích nápadů do výsledku v několika korporacích. Na Newton University pomáhá s realizací předmětu kreativita a inovativnost pro manažery a osobně pomáhá jednotlivcům a týmům ve firmách jejich tvůrčí a inovativní potenciál rozvíjet. Dámy a pánové, Jindřich Dohnal. Ahoj, Jindro.
Ahoj.
Já tě u nás vítám, jsem rád, že jsi přišel. My budeme dneska dva takový kolegové u stolu. Psychologové, sociologové, kreativci, jdem na to.
Dobře, těším se.
Prosím tě, začneme takovou klasickou oldschoolerskou otázkou. Odkud vlastně pocházíš a jaké bylo dětství za toho socíku?
No, tak dětství bylo velmi náročné, pocházím z Prahy, narodil jsem se v Praze a vzhledem k tomu, že mý rodiče podepsali chartu 77, tak jsme tak trošku byli v tom prostředí těch disidentů, takže to bylo velmi náročný a velmi, velmi zajímavý a náročný.
Tak to ti teda řeknu, podepsat chartu 77 v té době to byla velká odvaha. Dokonce teď je nějaké výročí a bude film PF77, který to dost jako mapuje.
Ano.
A předpokládám teda, že vy jste byli ti, kteří vydrželi, neodvolali.
Vydrželi jsme, tatínek podepsal chartu 77, maminka chtěla taky, ale právě kvůli tomu, že kdyby zavřeli oba, tak my bychom vlastně neměli kam jít, tak vlastně to podepsal jenom táta.
A promiň, zavřeli ho nebo ho nezavřeli?
Nezavřeli. Ne. On patřil mezi takový ty spíš pasivní. Máma opisovala k samizdaty a táta se účastnil nějakých setkání. Hodně byl v kontaktu s Grunturádem například a tak. Takže táhle nebyl s takovou tou užší skupinou. Byl prostě jenom podepsal chartu a věnoval se své práci.
A projevilo se to nějak na vašem životě?
Myslím si, že jo, určitě. Tím, že jsme měli tu možnost zažít vlastně strach, tak třeba tu dnešní situaci, jaká je, tak už ji tak silně nevnímám, jako jsem ji třeba vnímal, jako když jsem byl malej, protože vím, co způsobuje strach v lidech.
Jedním ze zajímavostí vlastně týkající se toho tatínka i to, že on byl vlastně levák, přeučený na praváka, což teda je neuvěřitelné. Můj otec má úplně ten stejný případ a dodnes vlastně dělá všecko levou, ale píše pravou. A jak se vlastně taková věc projeví na člověku a na jeho životě?
Děkuju za tu otázku, to je velmi hezká otázka. Myslím si, že na tátovi se to projevovalo. Táta mi sám říkal, že když ho převedli na praváka, tak ho učili, že ho krasopis psát. A vždycky měl dvojku. I když se snažil, i když na sobě makal, vždycky měl dvojku, protože psal tou pravou rukou. A on hodně maloval předtím levou rukou a když ho převedli na praváka, tak přestal malovat. A vlastně přestal rozvíjet vlastně tu pravou hemisféru. A projevovalo se to tak, to je velmi zajímavé, jak ho přeučili na toho praváka, že on začal hodně číst a k tomu si dělal sportovní statistiky. To znamená, jako kdyby se úplně přetočil do toho analytického prostředí. Ale nikdy se tam podle mě necítil šťastně. Myslím si, že kdyby se dál věnoval malování, umění a sám to říká, tak by dělal úplně co jiného. Věnoval by se i muzice například, protože to už pak jenom poslouchal.
Ono vlastně to socialistické školství se takhle chovalo. Ono dokonce neumělo pracovat ani s takzvanými ambidextry, to jsou lidi, kteří mají obě ruce stejně schopné, řekněme. ty sám tvrdí, že to socialistické školství bylo hodně rigidní. Já jsem ho taky zažil. Co ty si vlastně osobně vystudoval a jak to podle tvého názoru vypadá dnes?
Tak, co já jsem vystudoval? Já jsem vystudoval Fakultu sociálních věd Mezinárodní teritoriální studia a potom ještě Metropolitní univerzita Praha, ještě magistra, takže vystudoval jsem Mezinárodní vztahy Evropská studia. A když to shrnu, tak to jsem měl už od začátku. Já jsem se hodně těšil do první třídy, že jsem si říkal, že se něco naučím. První třída mě velmi zklamala, to znamená, že pro mě to byla velká nuda už od první třídy a potom, co jsem úplně nesnášel, byl ten drill. To znamená, že vlastně místo toho, aby v člověku ty učitelé rozvíjeli ten potenciál, aby je učili, aby je prostě dál rozvíjeli v tom jejich, jak bych to řekl, té osobnosti, v tom, aby se rozvíjeli spoustu jiných věcí a tak dále, tak vlastně člověka nutili do nějakých standardních prostě mechanismů, aby se ty lidi, aby jsme se naučili. A to mi vždycky vadilo. A to mi vadilo jak na základní škole, tak mi to vadilo na střední škole. A víceméně chvilku mi trvalo, než jsem našel si vysokou školu, kde ten přístup byl velmi dobrý a kde nás například opravdu učili kritické myšlení.
No tak já si samozřejmě pamatuju socialistické školství taky. Já jsem ho prošel ještě o pár let dřív než ty. Já jsem šel do první třídy 1. září 1976 a velice si pamatuju na takové ty věci třeba na zkoušení ze zeměpisu, kde jsme museli dávat odpovědi na otázky třeba, co je hlavní město Hondurasu. Já si to dnes pamatuju. Je to Tegucigalpa, ale k ničemu mi to není.
Právě. Právě, že spoustu těch vlastně těch co jsem se učil, já jsem se to učil i na spaměť, tak vlastně jsem nikdy nepochopil, proč se to vlastně učím.
Memorování. No. Dá se to dobře zkoušet.
Dá se to dobře zkoušet. No. A to bylo právě to, co mi vždycky vadilo. A nikdy jsem se s tím, a učitelé se mnou měli s tím vždycky problém.
Já jsem se nad tím několikrát zamýšlel, proč to tak bylo a já si to tak nějak trošku odpovídám, že samozřejmě ty osnovy a tak dále, tehdy bylo ve třídách strašně moc dětí. Já když jsem chodil do základky, tak nás bylo ve třídě 40. No. Tak já jsem 70. rok, že jo?
No jasně, no, nás bylo taky hodně.
No, z toho boomu
husákovského. Určitě, no.
No, takže oni to tak nějak museli brát prostě šmahem. Čili myslíš si, že dneska už ta situace je jiná, že se to změnilo?
Já bohužel v těch školách nejsem. Vím, že existují různé školy, kde ty děti už rozvíjejí malinko jinak, Vandorská škola například, ale myslím si, že takový ten základ, takový to základní školství, podle mě se toho asi úplně moc nezměnilo, nevím. Nedokážu říct, já bohužel nemám tu zkušenost teď.
Kreativita, jo? Když se ještě podíváme, než se podíváme na tvý profese, jak ses vlastně vůbec dostal ke kreativitě? To je takový trošku, já bych řekl, neohraničený obor.
Tak právě přes tátu, protože já jsem byl od malička kreativní, já jsem vlastně všechno, co táta si modeloval, pak když ho převedli na praváka, tak jediný, co ještě pak zvládl, takže si modeloval. A vlastně táta mě toho hodně učil, co se týče té kreativity a tím, že jsem o něm věděl, že už prostě nedokáže tvořit sám, tak jsem prostě tak nějak jako sám už v té době tu kreativitu vnímal. A potom jsem taky hrál na flétnu, to mě teda nebavilo, pak jsem po té flétně jsem vlastně začal chodit na dramatický kroužek, kde jsem byl dokonce až do 15 let a vlastně jsem hrál divadlo a věnoval jsem se herectví. Takže se mnou ta kreativita vlastně si tak nějak hrála celou dobu.
Já se ještě vrátím k tomu tatínkovi, mě to jako nesmírně zajímá. Ty jsi vlastně říkal, že když ho převedli z toho leváka na praváka, takže on ztratil tu schopnost té kreativity. Chápu to správně?
On ji úplně, že by neztratil, ale vlastně ji nerozvíjel a zůstala mu někde prostě v té počáteční fáze. On si už jenom modeloval a vlastně používal tu levou hemisféru, víc tu analytickou. A vlastně víc se zaměřoval na takový ty standardní postupy systematického charakteru a už nebyl takovej ten tvořivý, že by prostě najednou vzal kytaru. On to sám říkal, že kdyby ho nepřevedli na toho praváka, protože už to, tak by hrál na kytaru, protože bych hrál levou. Mm-hmm. On všechno dělal levou, takže mm-hmm. vlastně tím, že najednou ho naučili psát pravou, tak on přestal kreslit. Takže to, co vlastně bylo pro něj to klíčový, tak vlastně nemohl rozvíjet. Takže to
bylo neuvěřitelné, jak jako drtivý dopad to mělo, že?
No určitě.
No já vím, že jsem vždycky taky jako sledoval svého otce, jak on všechno dělal levou rukou používal kladivo, levou rukou pájel, protože on je elektrotechnik.
No.
A maloval k tomu ty schémata pravou rukou. A mně to vždycky přišlo strašně divný, jako jo, že tu ruku přehazoval. Takže věřím, že ten dopad jakoby vlastně přehození to té hemisféry, že to přepoluješ, ten mozek.
No, ale odpojíš.
Odpojíš.
Odpojíš. To mm-hmm. je to, co já právě teď se hodně zabývám a mm-hmm. zkoumám to i v rámci Kreatixa, i v rámci toho, co si myslím, že to Kreatixo postupně umí. Mm-hmm. A to je zpátky jakoby propojovat ty dvě hemisféry, tu levou i tu pravou. Mm-hmm. A to potom, to měl můj pradědeček. On uměl, on prostě dělal věci levou, dělal pravou, uměl to propojovat a velmi dobře mu to šlo. A vlastně to je jako kdyby ten návrat. Mm-hmm. Takže tátovi se vlastně to oddělilo, takže některé věci prostě už potom nebyl schopen, když třeba komunikoval, tak nebyl schopen to, jak bych to řekl, vysvětlit třeba tomu mm-hmm. druhému člověku. Mm-hmm. Nenašel v tom spojitost mezi tím, co řekl a tak dále. Takže například, takže to jako kdyby se oddělily ty dvě hemisféry.
Rozumím. Ty dva světy se vzdálily.
Ty dva světy se vzdálily. Mm-hmm.
Pojďme se podívat teďka zase k tvému životu, na tvé vlastně profese, zaměstnání. Ty jsi vystřídal několik, jo, profesí. Řekni nám o tom něco.
No, tak já jsem na té škole jsem pracoval v mediální agentuře, pak jsem začal pracovat v České tiskové kanceláři, kde jsem dělal redaktora a tam si mě vytáhli na ministerstvo zahraničních věcí, kde jsem rozjížděl vlastně oddělení tiskovýho mluvčí v rámci předsednictví Evropské unie a měl jsem tam na starosti digitální a mediální strategii v rámci Evropské unie. To mě velmi bavilo, byl jsem tam 3 roky, ale nicméně, když jsem viděl to prostředí na té státní správě, tak to prostě pro mě nebylo a já jsem se prostě dál věnoval kreativním věcem. Studoval jsem v té době takový zajímavý obor digitální média na Prague College. A vlastně věděl jsem, že půjdu do soukromé sféry a chtěl jsem podnikat.
Takže to bylo to rozhodnutí do soukromého biznesu.
Jo.
No nicméně ty rozvíjíš svůj potenciál i v nebiznisových oblastech. Ty jsi hrál leta divadlo a v 35 jsi založil hudební kapelu.
No, to bylo něco, co jsem vlastně vůbec v životě nějak nepředpokládal. Mm. Já jsem sice od 8 let hrál na kytaru a pak už potom dlouho ne. A vlastně jsem se k tomu dostal zpátky tím způsobem, že jsem četl jednu knížku, která vlastně popisovala to, že dělej to, co tě bavilo v dětství a to rozvíjej. No a já jsem zjistil, že to, co mě nejvíc bavilo v dětství a ztrácel jsem pojem o čase, byl zpěv. A vlastně tomu zpěvu jsem se nevěnoval ani v tom dramatickém kroužku. Takže jsem si říkal, tak to zkusím. A začal jsem chodit na zpěv, začal jsem si učitelku zpěvu. A protože v té době už jsem se zabýval psychologií a zabýval jsem se coachingem a měl jsem za sebou několik výcviků a už jsem pracoval s lidmi, že jsem je rozvíjel, tak najednou jsem zjistil, že ten zpěv má na mě úplně jiný dopad. A začal jsem zkoumat, co to je. A vlastně jsem zjistil, že ta kreativita jako taková má úžasný vlastně dopad na ten rozvoj těch jiných skills, který máme.
Mm-hmm. Čili ten zpěv tě posunuje vlastně v něčem jiném dopředu.
On mě posunuje sice jako kdyby v jiném dopředu, ale rozvíjí neustále ten můj vnitřní potenciál a má to dopad na moji komunikaci, na moji prezentaci a má to dopad i na samozřejmě na další tvůrčí aktivity, jako je psaní, kreslení a tak dále. Jo. Takže je to zajímavý. Prostě ta aktivita pro mě je taková, jak bych to řekl, klíčová.
Jaký žánr hrajete? Co zpíváš?
Je to folk rock. Je to něco jako mezi folk rockem.
Mám o tom naprosto jasnou představu, moje žena to dělá taky.
Jo, jasně.
Ty jsi otcem vlastního startupu, který se zaměřuje na rozvoj kreativního inovativního potenciálu a vytvořili jste psychodiagnostický dotazník, který tento tvůrčí potenciál měří. Jak vypadá takový psychodiagnostický dotazník?
Jak vypadá? Má online formu v této fázi. Výsledkem je report, který má kolem 16 stránek, ale vyplnění toho dotazníku trvá 20 minut. Ty výsledky jsou velmi dobře čitelný, jasný a srozumitelný. A oproti jiným dotazníkům, oni se zaměřují, ten dotazník se zaměřuje na kompetence a vzorce chování, to je dalších 77 podkompetencí. A jak ale tyto kompetence a podkompetence rozvíjet, to v tom vlastně dotazníku je taky. A to je oproti jiným dotazníkům podle mě větší velká výhoda.
Jak jste takový dotazník sestavili? Mě to velice zajímá i z hlediska mého oboru, protože z toho okolnosti kompetenční model, to bylo téma jedné z mých diplomek, takže fakt mě zajímá vlastně, jak se ten dotazník tvořili, konstruovali, protože vím, jak velice složité je sestavit takový dotazník.
Určitě. Ten začátek byl vlastně impuls ode mě, že když jsem se začal zabývat kreativitou, tak jsem si načetl spoustu literatury v oblasti kreativity, co se napsalo za poslední století. A tam jsem vlastně zjistil, že kreativita se velmi nestandardně vlastně popisuje různými kompetenci. Mm-hmm. Většinou každý si představí kreativitu jako představivost. To, když jsem se někoho zeptal na ulici nebo přesně i už i psychologů a tak dále, tak mi odpovídali, že pod kreativitou oni vnímají představivost. Na tom si myslím, že se shodlo hodně dalších lidí. Ale potom tam byly další kompetence, jako že kreativní lidé jsou velmi odvážní, kreativní lidé dokáží být vytrvalí v tom, co dělají, protože mají obrovskou koncentraci na tu věc, kterou v tu chvíli dělají. A padaly tam takovýhle další kompetence, které vlastně nikdy, jako kdyby nikoho nenapadlo, že by se dali ty kompetence jako kdyby do jednoho mixu. Mm-hmm. Že bychom řekli, dobře, co je teda kreativita? Kreativita se skládá z 9 kompetencí, který prostě se sebou souvisejí nějakým způsobem a který, když je všechny nějakým způsobem rozvíjíme, tak potom vzniká nějaký výsledek, nějaká inovace nebo něco v tomhle smyslu. No a k tomuhle vlastně to byl takový ten první impuls. A potom další impuls byl ten, že jsem se spojil s Milanem Bobkem, což je psycholog. A ten mi vlastně pomohl potom vzít těch 9 kompetencí. A ty kompetence jsme s ním potom na vzorku lidí, který prostě ty kompetence udělali jsme na to faktorovou analýzu a další psychologický výzkumy. A protože, co je důležitý říct, tak ty kompetence mají ještě dalších těch 77 podkompetencí. A to jsou vzorce chování, který jako kdyby my buď to máme přirozeně daný, že se s nima narodíme, anebo ty kompetence nebo ty vzorce chování máme nějakým způsobem potlačený. To záleží podle toho, jak jsou přijímaný v té společnosti. Mm-hmm. Takže každá ta kompetence, například, když to uvedu, třeba empatie, má 8 podkompetencí vzorce chování, například citlivá komunikace, zájem o druhé, podívat se na věc z protistrany. A tohle, na tohle jsme vlastně přišli na základě toho, že jsme našli test od George Landa, který udělal vlastně to, že vzal vzorek 1500 dětí a dal jim test kreativity. A zjistil, že ty děti mají kreativní potenciál na úrovni geniality, což bylo nějakých 98%. Pak o ten, postupně o ten potenciál přicházejí v rámci další, když rostou, jo? Protože on pak ten test dal znovu. Já už jsem o tom mluvil už vícekrát, jsem na to napsal články, takže možná to není úplně potřeba ještě do detailu, abych se pořád neopakoval, ale vlastně na základě toho jsme vlastně dali dohromady ten dotazník.
Ty když se vlastně už z toho počátku, když se začal zabývat kreativitou a snažil se si implementovat do oblastí, kde standardně se to nepoužívá, tak se vlastně tvrdě narážel. Jak ty začátky fungovaly? Proč si na to narážel?
Protože já jsem o tomhle tom přemýšlel a hodně jsem o tom přemýšlel, protože se lidi bojí představivosti. Mhm. Oni mají, protože kreativitu, si myslím, že spoustu lidí, nevím, nedokážu zase říkat, jestli to tak je úplně na 100%, ale je kreativita spojená s nějakou vyšší představivostí, schopností si představovat věci víc a víc, ale že ty věci vlastně nevznikají. Že my se vlastně dostáváme do nějakých slepých uliček, do pocitů depresí a tak dále a tak dále. A to si myslím, že je ten problém, že třeba v té business sféře, když jsem řekl kreativita, tak mi třeba ty šéfové říkali, no já těch kreativních lidí tady mám dost, jako já nechci, aby mi někdo strkal prostě ruku do řezačky a tak dále. Mm-hmm. Oni mají pod kreativitou prostě nějak zafixovaný, že jsou ty lidi buď to neschopní, nebo jsou to lidi, kteří jsou velký umělci, anebo jsou to lidi, kteří prostě nejsou třeba zodpovědní a tak dále a tak dále a tak dále. A to s tím jsem se setkával u určitých druhů lidí. Ale zase u určitých druhých lidí zase ty říkali, wow, to je super. Mm-hmm. Takže to byly takový dva světy, které se vlastně jako kdyby nepotkávali. Jo, jakože a vlastně podle mě do dneška nepotkávají.
Co se tedy dnes rozumí pod tím slovem kreativita? Já to vidím, že ty už to máš jako stabilizovaný terminus technicus.
Já už teda kreativitu nemám jako představivost. Víceméně vycházím z jedné knížky, kterou jsem četl teď a tu napsal Amit Goswami a jmenuje se Kvantová kreativita. A ten tam tu kreativitu rozdělil do 4 kategorií. A já jsem vlastně na základě toho vlastně si vybudoval potom, udělal jsem si vlastně jasno, jak vlastně celá ta kreativita vlastně v skutečnosti vypadá. On rozdělil kreativitu na fundamentální kreativitu, situační kreativitu, vnitřní kreativitu a vnější kreativitu. A když začnu tou fundamentální kreativitou, tak fundamentální kreativita je vlastně, když to definujeme, něco, co vzniká úplně nově. Mm-hmm. Neexistují k tomu žádný archetypy, není k tomu žádná minulost, je to na základě nějakého kvantového skoku. Když si to přirovnáme, tak je to něco, jako byla teorie relativity od Alberta Einsteina. On měl spoustu informací, spoustu věcí, které se v té době on řešil v rámci té fyziky a najednou prostě přišel s něčím, co nevycházelo ze starého kontextu. A to je fundamentální kreativita. A tady si myslím, že v dnešní době je velmi málo lidí, kteří dokážou z toho dnešního systému vymyslet úplně něco nového, aby to bylo tak nový a stáli si za tím, že by s tím prostě dá mohli takhle pracovat. Situační kreativita, ta už je, ale tu už známe. To už je běžná kreativita, s kterou se setkáváme. A to je, že ze starého kontextu vytváříme nový kontext a já jsem to propojil vlastně, to je jako kdyby ta inovace. Mm-hmm. My prostě vememe nějaký starý produkt a inovujeme ten starý produkt na nový požadavky a nově ho vlastně definujeme. Svým způsobem to bylo, takhle vzniklo i Creatixo. Já jsem vzal ze současných kompetence, které jsou na trhu, když to tak řeknu, v uvozovkách, a dal jsem je do akorát dohromady. Mm-hmm. Což ještě třeba někoho úplně nenapadlo. A v ten moment jsem vlastně vytvořil situační kreativitu. Tak, a to je jako kdyby popis těch dvou, řekněme, těch systémová kreativita. Tak, a teď půjdeme k tomu nejdůležitějšímu. A to je to, o čem se mluví, že je rozvíjení toho tvůrčího talentu. Máme vnitřní kreativitu a vnější kreativitu. Mm-hmm. Vnitřní kreativita je vlastně transformace nás samých. Práce sám se sebou. To znamená, do toho patří meditace, do toho patří přesně i ty coachingy a do toho patří i určitá seberealizace, autenticita. A v momentě, když takhle rozvíjíme se, tak dochází k tomu, že máme vlastně vyšší a větší potřebu využívat takzvaně vnější nástroje, a to je ta vnější kreativita. A to je ten talent. To je to, že my najednou začneme zpívat, nebo vezmeme prostě papír a tušku a začneme malovat. A tím rozvíjíme náš tvůrčí potenciál, vnější kreativitu. A Kreatixo, neboli těch 9 kompetencí, které máme, je nástroj, jak z toho, jak bych to řekl, z té představy, nebo z toho, co vzniká, to dovíst do nějaké reálné podoby. A to můžeme si říct potom dál, protože myslím si, že ještě se o tom budeme bavit.
Jak můžeš rozvíjet svůj tvůrčí potenciál?
Tak, tvůrčí potenciál, už jsem to řekl vlastně teď na konci, můžu rozvíjet několika způsoby. Buď to, že opravdu pracuju sám se sebou a snažím se rozvíjet svoji autenticitu a jednoho dne přijde ta věc, že začnu rozvíjet ten vnitřní potenciál a v ten moment i ten talent. A nebo použiju těch 9 kompetencí a to funguje tak, že těch 9 kompetencí jsou tyto. První je představivost, znamená to je představivost je kompetence, která prostě je něco, co nám umožňuje vidět další řešení. To znamená vidět další obrázky, vidět další kroky a tak dále a tak dále. Ale k tomu, aby jsme to mohli zrealizovat, nestačí jenom si to představovat. A tady právě docházelo k tomu na začátku, k takový té skepci, že kreativita dokáže v těch lidech a v tom vytvářet výsledky. K tomu ale slouží dalších 8 kompetencí. Například je tam kompetence odvaha. Mám odvahu svoji představu převíst někomu říct a převíst jí do reality. Mm-hmm. Odvaha začít. To je ten vzorec chování pod tou odvahou. Pak je tam další podkompetence. Když začnu, tak potřebuji vytrvat. Takže je tam vytrvalost k tomu, abych to
dotáhl do konce.
Když si to představíme třeba na tom, že chci složit novou písničku. Mm-hmm. Úplně reálný příklad. Dostanu představu, napíšu písničku o ledové zemi. Výborně, mám představu. V tu chvíli odvahu je, že se k tomu odhodlám a začnu. Vytrvalost je, že vydržím, když píšu si ten text. A potom potřebuju nadšení, to je další kompetence v tom, kterou udržuju si furt ten vlastně tu touhu, že tu písničku chci napsat, protože přicházejí ty různý. Mm-hmm. Pak samozřejmě přijde okamžik, kdy potřebuju otevřenost, abych vnímal zpětnou vazbu od těch druhých lidí. Na základě té zpětné vazby můžu potom mít problém s tím, s asertivitou. Prostě, když budu asertivní, tak řeknu, ne, ta písnička je fakt dobrá, protože ji cítím ji od srdce a půjdu do toho. Takže dám tam ta asertivita. A takhle pokračuju v těch dalších kompetencích a nakonec výsledkem je hotový produkt, který potom realizuju. Další kompetence je tam empatie, to znamená citlivě třeba odkomunikovat tu písničku a tak dále, nebo odspívat jí a tak dále a tak dále. Mm.
My se tím vlastně dostáváme k tomu jádru toho kompetenčního modelu Kreatixa jako takovému. Jak můžeš, ty jsi to teďka popsal tu cestu, ale jak můžeš ten nápad, který je na začátku té kreativity, přivést až do toho samotného výsledku? Protože ne každý samozřejmě má tamto odhodlání, že?
V momentě, když mám nápad, tak existují 2 způsoby, jak ten nápad zrealizuju. Buď toho opravdu zrealizuju úplně sám, což je někdy velmi těžký.
Někdy cesta trnitá.
Když budu třeba rozvíjet všech těch 9 kompetencí, já je teda znovu vyjmenuju, je to představivost, je to odvaha, je to otevřenost, je to empatie, je to asertivita, je to nadšení, je to schopnost se rozvíjet, a možná jsem ještě jednu vynechal.
Dvě, mám 7. Počítám na prstech. 7. A to nevadí.
Vytrvalost a otevřenost.
No, vidíš, tak, máme 9.
Tak máme jich 9. Tak. A tyto kompetence vlastně můžu nějak sobě teda rozvíjet. Mm-hmm. Zjistím, jaký ty kompetence mám v těch, kterých jsem si jistý. To zjistím v tom dotazníku. To jsou vždycky ty první 3, které mi vyjdou v tom dotazníku. Mm-hmm. A tomu potom rozvíjím ty další, který třeba v nich úplně taky stejnej jsem a kde třeba mi to nejde, ten nápad prostě začít z něho vytvářet ten výsledek. Mm-hmm. A to dělám na té osobní rovině, ale já to můžu ještě dělat na té týmové rovině, kdy prostě my vlastně zmapujeme ten tým a zjistíme, jak si v tom týmu ty lidi stojí v těch jednotlivých kompetencích. Mm-hmm. A na základě toho, když je tam dobře uspořádaný ten mix těch kompetencí, tak je tam velká pravděpodobnost, že oni potom ten nápad nebo to, co mají, dovedou do toho výsledku. Mm-hmm.
Mě zaujala ta problematika postupné edukace manažerů, kdy vlastně na jedné straně je rozvoj kreativního potenciálu, na druhé straně rozvoj inovativního myšlení. Je to dneska téma, které v těch firmách je nosné, protože přece jenom žijeme v takovém prostředí, které mnohdy trpí tím, že když to řeknu blbě, nejsou čipy, jsou drahý materiály a ty do toho teďka přijdeš s rozvojem kreativity a inovativního myšlení. Táhne tohle téma, rezonuje to?
Já si myslím, že to téma rezonuje, že v tuhletu chvíli ty firmy čelejí několika problémům. Jeden je, že přicházejí velmi rychlé změny, například COVID, například Green Deal, nebo například uvidíme dál, co bude, budou možná nějaký blackout a tak dále, tak v tenhle ten moment potřebují velmi rychle prostě se přizpůsobit změně. A změna vlastně je svým způsobem můžeme definovat jako určitý problém. Takže potřebují prostě vyřešit ten problém. A dneska nejsou nástroje, podle mě na tom trhu, který dokážou prostě řešit ten problém velmi rychle a posouvat vlastně to vědomí, což miluju ten citát od Alberta Einsteina, problémy nelze vyřešit na stejné úrovni vědomí, kde byly vytvořeny. A v ten moment oni potřebují vlastně něco, aby velmi rychle generovali vlastně tu změnu a aby tam byl vidět nějaký výsledek, protože firmy jsou vlastně potřebují generovat zisk. Ano. A jsou vlastně i placený za výsledky a tak dále. Jsou firmy, které třeba úplně ne, ale většina firm je standardní, ano. Takže ta poptávka tady je a myslím si, že i oni potřebují motivovat ty týmy a motivovat kreativitou je úplně ten nejlepší způsob, jak v lidech začnete vlastně podporovat radost, nadšení. Když rozvíjíte svůj potenciál, tak jste prostě, jako jak bych to řekl, jste radostný, nadšený a tak dále. Takže najednou nepotřebujete další věci. A to je další vlastně jako přidaná hodnota té kreativity. Že ona vám umožňuje vlastně zažívat krásné pocity, aniž potřebujete nějaký podpůrné prostředky.
Rozumím tomu.
Jo, takže z tohleto důvodu si myslím si, že když to vnímám v těch firmách, tak ta poptávka tam je a ty manažeři chtějí vnitřně.
Chtějí změnu.
Chtějí změnu a chtějí vnitřně rozvíjet tu kreativitu.
Jindřichu, se tě zeptám teďka už zase z takové té privátní zóny. Něco o sobě prozradíš nám? Rodina, zájmy?
Tak já už jsem to asi řekl na začátku nebo v průběhu toho rozhovoru. Záleží, co by mělo být, co bych měl prozradit.
Co chceš? Prozrazování je dobrovolná kreativní záležitost.
Jasně. Tak jak jsem řekl, no, tak já se věnuju, že jo, rozvoji lidí, pracuju s lidma velmi rád. Věnuju se té hudbě. Teď jsem se našel novou učitelku zpěvu, s kterou jsem naprosto spokojený, vlastně rozvíjím dál ten svůj tvůrčí potenciál, takže za to jsem šťastný. Co se týče rodina, tak v rodině všechno klape, tam jsem spokojený. A asi tady není co prozrazovat.
Tak v tom případě musím direkt. Co tvé neřesti?
Tak moje neřesti mám. Já miluju modu.
To je dobrá neřest.
Takže si velmi rád kupuju jako hezký věci na sebe a drahý. A to je teda jako docela jako velká neřest. A nákladná a rád se obklopuju krásnýma věcma.
No, tak to se já myslím, že na chlapa dobrý neřesti.
No.
Protože lidi mi tady vždycky citují takový ten standardní výčet, jako piju pivo a tak dále.
Tak to je tak jako v pohodě. No.
Je vidět, že jsi kreativec, víš, ne? Kreativní neřest.
Jo, to je pravda.
Co plánuješ v blízké budoucnosti?
Tak, co plánuju, tak bych chtěl, aby Creatixo dál rostlo, jako náš startup. To znamená, že v tuto fázi hledáme investora. Chtěl bych vlastně Creatixo posunout do mezinárodně. A pak samozřejmě plánuju koncerty s kapelou a to jsou asi dvě základní věci.
Takže je naděje, že tě ještě někde, ne že tě ještě někde, ale že tě někde brzy uvidíme zpívat?
To uvidíme, jak se bude vyvíjet COVID a jak se budou vyvíjet ty věci kolem nás, že jo.
Tak já doufám, že se to bude vyvíjet nějak pozitivně, no už je to docela dlouhé. Takže říkal, splánuješ koncerty, já doufám, že tě velmi brzo někde uvidíme a že se na tebe přijdem podívat.
Taky budu rád, když se ty, co tady posloucháš, všichni se přijdou podívat a tak, no.
Zadupat do kotle.
No.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal zakladatel startupu Creatixo, kreativní expert Jindřich Dohnal. Muž, který říká, když rozvineme svůj talent, vyřešíme problém. Jindřichu, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Děkuju.
Ahoj.
Aha. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo máte pro mě zajímavý příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.